Máme hosty.
Žijeme v nelehké a poněkud chaotické době, kdy může krásná hudba spoustu rozladěných posluchačů naladit, přivést na jiné myšlenky a dodat tolik potřebnou sílu a pozitivní energii. Tak to je myšlenka Kociánova Ústí. Jeho organizátor už je tady na místě. Vítám tady pana doktora Jiřího Tomáška. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane Tomášku, vy jste poněkud rozladěn tady tou situací dopravní v Pardubicích. Jak se vám jelo?
No tak rozladěn snad ani ne, ale malinko mě to zaskočilo, protože skutečně ulice Pardubické jsou plné a nedalo se sem na ten čas dost dobře dorazit. Takže jsem rád, že tady sedím v tuhle chvíli.
Alespoň vy tu sedíte, za chvíli sem usedne, jestli to všechno zvládne Jaroslav Svěcený, a měl by dorazit ještě pan.
Měl by dorazit můj kolega, pan Pavel Sedláček, předseda představenstva nadačního fondu mistra Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí.
Ovšem vy jako organizační ředitel Kociánova Ústí roku 2009 všechno dobře zvládnete a to je náš hlavní úkol, abychom pozvali naše posluchače, informovali je o této akci, která už se koná pokolikáté v Ústí.
Tak my paralelně konáme dvě záležitosti. Za prvé je to letos už 51. ročník velmi slavné a prestižní mezinárodní Kociánovy houslové soutěže, což je mezinárodní projekt, řekněme, světového jaksi významu, kdy u nás budou soutěžit i nejmladší adepti houslové hry z celého světa a je to soutěž, která je limitovaná věkem do 16 let.
A to je už 51.
ročník. To je 51. ročník, ano, a paralelně s touto akcí, nebo tato Kociánova houslová soutěž je součástí hudebního festivalu, který letos bude mít čtvrtý ročník. A je to hudební festival, který vznikl z potřeby nějakým způsobem tuto Kociánovu houslovou soutěž zarámovat do nějakého kulturního podhoubí. A mé osobní přátelství, dlouholeté kamarádství s Jaroslavem Svěceným, známým českým houslovým virtuózem, nás přivedlo k této myšlence a prakticky už letos čtvrtým rokem tuto záležitost konáme.
Udělali jste jistě dobře, protože tím pádem celá ta houslová soutěž vešla do většího povědomí lidí. Přijdou lidé, přijdou na koncert, který s tím částečně souvisí a vědí, už se tam hovoří i o těch mladých interpretech, o tom, že soutěž probíhá, o tom, že Ústí nad Orlicí je takto významné kvůli této soutěži nebo díky této soutěži.
Tak to byl zcela jistě náš záměr. V Ústí nad Orlicí se každoročně prezentuje veliké množství vynikajících jaksi talentů, říkám, z celého světa. A my jim chceme dát prostor nejenom na této soutěži, ale přivést je i do zázemí takzvaného koncertního, aby měli příležitost nějakým způsobem pokračovat v tom, co v Ústí nad Orlicí na vysoké úrovni prezentují. A druhé hledisko je to, že přeci jenom Ústí nad Orlicí je samo město, ale i ten region samotný podorlický je velmi kreativní a chceme kulturu tohoto regionu propagovat a stát se součástí kulturní tradice České republiky. My víme, že v našem pardubickém kraji těch kulturních akcí je celá řada a velmi významných. Především v našem regionu je to Smetanova Litomyšl. A my nechceme nějakým způsobem ani konkurovat, ani zasahovat do tohoto dění. Naopak chceme ho obohatit a jdeme cestou jaksi preferování instrumentální hudby, aby to byl určitý protipol ke Smetanově Litomyšli, která jde tou cestou písňovou a operní.
A teď tady máme třeba také další světlou ukázku toho, že lze klasická hudba více přiblížit veřejnosti, a to je Tomáškova Skuteč. Tomáškova a Novákova Skuteč. To bude, myslím, zase příští týden.
Ano.
Je toho hodně v našem kraji. Koukám, že dorazili další hosté do našeho pořadu. Máme hosty a tak je přivítáme po písni.
Máme hosty.
Jsme tady už v plné polní, máme tady uměleckého ředitele Kociánova Ústí Jaroslava Svěceného, pana doktora Jiřího Tomáška, toho už jsme tady přivítali, a také Pavla Sedláčka, předsedu nadačního fondu Jaroslava Kociana. Přeji vám všem ještě jednou dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Je tak.
Už jsem tady také sdělovala tu krásnou myšlenku, kterou máte na internetových stránkách Kocianova Ústí, že by ta krásná hudba měla naladit trošku naše posluchače, kteří jsou mnohdy tou chaotickou situací v té naší společnosti evropské, dá se říct celosvětové, poněkud rozladěni, ale vy to možná vnímáte zase ještě z dalšího pohledu, teď už hovořím k panu Svěcenému, který je zaprvé trošku rozladěn situací v Pardubicích, situací dopravní, stejně tak jako ostatní pánové.
No, já jsem hlavně rozladěný situací na jižní spojce v Praze, odkud jsem se 50 minut nemohl dostat a proto jsem přijel před pár minutama.
Tak tam takže, je to ještě horší než Pardubice.
No, tak Pardubice se proti tomu fakt čajíček dopravní, teda, protože tam se to zastavilo prostě všechno a stálo to tam, takže mi to chvilku trvalo, než jsem opustil naše zlaté hlavní město, ale pak jsem měl trošku svižnějc, tak doufám, že budou policisté schovývají, a abych to stihnul, to vysílání, takže jsem tady. Ale víte, ono to je daný taky tou, přesně tak, jak se chovají ty lidé na té silnici, tak to je jako docela hezký obrázek té naší společnosti, protože kteří jedou spořádaně, slušně, že jo, snaží se to, a pak tam jsou některý, který opravdu udělají takový rošády, že to nakonec opravdu šikovně zablokují, protože tam bohužel stačí, jak všichni dobře víme, dvě auta v sobě, no a situace v Praze končí kolapsem, že jo, tam, ať se to stane kdekoliv, tím, že nám bohužel chybí ten obchvat, takže je to zvláštní, jaká je to docela zajímavý sledovat. Pro psychologa to musí být ráj jezdit pražskými silnicemi, protože ten tam vidí absolutně všechny typy lidí.
Vy ale, pane Svěcený, máte ještě další rozměr k tomu, protože jak jsem se dozvěděla před chvílí, vy jste přiletěl včera z Bangkoku.
Ano, tak já jsem byl ve třech zemích, já jsem byl v Indonésii, v Singapuru a v Thajsku. Byl jsem tam na koncertní cestě a musím říct, že ta cesta byla úžasná, protože i tam chodí lidi na koncerty, i když o tom tady média neinformují. Tady u nás se o Indonésii informuje pouze tehdy, když praskne přehrada. A tam se ale dějí věci v kultuře, o kterých se nám tady, ať si myslíme, že jsou to země exotické, může jenom zdát, protože jejich akce, které tam oni dělají, musím říct, že jsou na vysoké úrovni. Koncert, který jsem měl třeba v Jakartě, tak ten byl mohl být mnohonásobně vyprodán, protože ty lidi se tam slítávají s obrovský vzdáleností, mají o tu kulturu zájem. A v Thajsku byla na mém koncertě thajská princezna Soamvali, která patří mezi ty nejvýznamnější členy královské rodiny. Je to pro ně událost, ty akce, které se tam konají, jsou perfektně připravené, musím říct. A i když pro nás je to jakoby vzdálená, jsou to vzdálené země, některé známe spíš pouze jako turistické záležitosti, tak jsou to země, které umějí připravit perfektně koncerty i organizačně. A musím říct, že je řada momentů, o kterých bychom se my spíš měli učit od nich, než oni od nás. Ale říkám, to média asi nezměníme, honba za negativními informacemi prostě v ty média pořád bude zaplňovat.
Ne, takže teď to měníte, teď to
já
právě
se to
měníte.
Proto, když vám tu příležitost tady, tak to čelí celý, říkám, že jsem to ještě samozřejmě plnej a sice mám ještě trošičku jetlag, ale zvládám to, protože přeci jenom jsem tam trošku žil pár dnů v jiných časových niancích, ale ta cesta za to stála, byla to teda nádhera.
A počkejte, kolik teď tady máte, kolik máte v mozku?
Já jsem teďkon o pět hodin vzdálený, takže pro mě je o pět hodin víc.
O pět hodin víc, no tak to ještě jde pořád, to se chystáte dobrý. Pomalu na nějaký ten
hlavně,
koncert.
Hlavně večer v 8 hodin, to je takový hezký, to už mám jednu, takže to začíná být docela síla teda, ale ještě to cítím, ještě jsem to přeci jenom nepřekonal, ono to tak 2-3 dny vždycky trvá. No.
Bude to pro vás náročné celé Kocianovo Ústí, kde budete i vystupovat a to poměrně hodně. K tomu ke všemu se ještě dostaneme, ale já bych chtěla hovořit ještě malou chvíli o tom publiku, protože ono to bude souviset nakonec i s Ústím nad Orlicí, kde přijde také publikum, uvidíme, jaké bude. Jaké je to publikum v Indonésii, kde jste vystupoval?
Tak kromě toho, že je samozřejmě částečně mezinárodní, tak z velké části, tak Jakarta má 15 milionů obyvatel s aglomeracemi, takže je to velké město, samozřejmě částečně zasmogované, tak jako všechna velká města už dneska po světě. Nicméně je to město, které samozřejmě má kulturu, má symfoniák, má v orchestry komorní, má v univerzitu, má konzervatoř a jsou tam teda tím pádem také lidi, kteří už chodí na koncerty. Kromě pozvaných lidí tam samozřejmě drtivá většina toho sálu, vlastně, což bylo nádherné divadlo, které postavili ještě Holanďané v době kolonizační, takže to divadlo se dochovalo v krásném stavu. Tak tam chodí lidi, kteří opravdu kultuře rozumí. Dokonce musím říct ještě takovou hezkou věc a to, kdo chodí na koncerty vážní hudby, tak mě teď dá určitě zapravdu, tam netleskají do věd. Takže je vidět, že oni taky vědí, na co jdou, což je docela zajímavá informace. informace, protože dneska vám zatleskají dovět klidně i v Rudolfínu, že jo, co si budeme povídat. Ale tam teda musím říct, že opravdu chodí publikum, který má o tuhle tu muziku zájem a je tam obrovský zájem mezi mladýma lidma a šíří se to tam teď tak, jak se to kdysi šířilo v Japonsku, který tou klasikou už dneska je v podstatě prosycené a už to víme, už je to pro nás taková klasická bašta klasiky, tak ta Indonésie ta se k tomu pomaloučku blíží. Je tam potom hlad a je tam potom opravdu velký zájem. Mm-hmm. Takže to publikum je velmi spontánní. Dovedu si taky představit, kdyby se jim to nelíbilo, takže by mohlo být třeba spontánní i jinak, ale tím, že se jim to líbilo, tak mám z toho hezký zážitky. Takže je to rozhodně to není chladné publikum.
Tak já bych to ještě vysvětlila mezi jednotlivými větami, třeba v symfonii prostě v netleskáme, koncertu, ale potom už bylo slyšet i hlasité volání, křičení,
no,
ovace.
To už ano, ale prostě oni věděli, že má sonáta 4 části, tak zatleskali až po té čtvrtý, teda, protože to je jedna skladba, že jo. Tak teď jsme hezky naše posluchače vychovávali, tak už toho necháme.
My si chvíli oddechneme a potom dáme prostor už celé Kociánovu Ústí. Zveme vás na velmi zajímavé koncerty. Vy už startujete vlastně dnes, 5. května.
Máme hosty.
Vítejte ještě jednou u rozhlasu, posloucháte pořad Máme hosty, je to všednodenní pořad vždy od 10 do 11 hodin na různá témata a dnes se bavíme o hudbě, která pohladí. Zveme vás do Ústí nad Orlicí, kde dnes vypuklo Kociánovo Ústí 2009 a s tím samozřejmě i hudební festival a ten je po čtvrté, to je pořád ještě taková novinka. A já bych dala teď prostor panu Sedláčkovi, který je předsedou nadačního fondu Jaroslava Kociána a vy byste nás, pane Sedláčku, mohl pozvat na ten dnešní den. Prosím.
Ano, velice rád. Skutečně dnes začínáme 4. ročník Kociánova Ústí 2009. Je to vlastně obnovený festival, který kdysi v Ústí fungoval, ale ne v této podobě, jak jsme jej zavedli před těmi 4 lety. Dnes tradičně začínáme výstavou, čili uměním, protože v těch minulých ročnících jsme vždy zahajovali výstavou vynikajících mistrovských nástrojů z různých století, které vždycky uváděl Jaroslav Svěcený, ale letos jsme se zaměřili na výtvarno, jak bych tak řekl, čili bude to výstava obrazů a soch, které mají jednu tematiku a to je hudba. Bude to soubor obrazů ze soukromých sbírek i z galerie tady v Pardubicích. Máme to ve spolupráci s Městským muzeem a tak, jak jsem měl možnost, tak bude tam skutečně se na co podívat.
A kde to ještě bude?
Bude to v Městském muzeu. Přímo v Městském muzeu v Hernichově Vile v krásných prostorách nově opravené secesní vily ústecké, kde sídlí muzeum a jsou tam reprezentační prostory města. Samozřejmě bude tomu předcházet i vernisáž, při které uvítáme v Ústí nad Orlicí barokní trio, ve které je jedna taková velice nádherná zajímavost, protože v ní hraje i pan Antonín Rous na housle, což je jeden z vítězů úplně prvního ročníku Kociánovy houslové soutěže v roce 1959, tehdy vyhrál druhou kategorii, samozřejmě tehdy to ještě byla soutěž v rámci právě Kociánova Ústí, nemělo to ten název dnešní, ale počítáme jako začátek toho, té dnešní podoby. Na programu mají krásné skladby Telemana, Myslivečka, Bibera, Bacha. Bude s nima hrát i jako host na čembalo Rousová, takže zbývá mě jenom pozvat na dnes podvečer v 18 hodin do Městského muzea.
Ono to tak bývá, pane Sedláčku, že tyto vernisáže jsou jenom pro pozvané hosty, tak tady může přijít každý?
Tady může přijít každý.
Do muzea ještě
určitě,
jednou, v kolik hodin to bude?
V 18 hodin začínáme právě tím koncertem tria a pak už se budou moct podívat, pokochat krásnými obrázky.
Obrazy a sochy tam budou. Něco vyloženě, co vás zaujalo? Viděl jste zatím ty sbírky, které se tam teď instalují? Jistě všechno se připravuje.
Tak je tam úžasná sbírka akvarelů. Nemám tady jméno to. A jsou to nádherné akvarely, kdy ten autor chodil na koncerty a po koncertě přišel domů a namaloval své pocity. Takže to má přímo názvy jednotlivých skladeb, jednotlivých vět dokonce. Jo.
Jak to na něj
jak
zapůsobilo?
To na něho zapůsobilo, je to úžasný opravdu, takže...
No to jsem zvědavej, to se myslí autor po koncertě, to je dobrý vědět.
Pane Svěcený, dokázal vy byste vzít štětec do ruky a namalovat svůj pocit po koncertě?
Je mi až stydno, že to musím říct, ale já už jsem několik obrazů namaloval. Já jsem totiž patronem už letitým v akce Cihla, což je akce, která podporuje mentálně postižený občany. Děláme pro ně, stavíme pro ně chráněné bydlení a chráněné dílny a v součástí té práce je taky to, že každý z patronů musí namalovat obraz do aukce. No a tak já jsem teda už několik jich mám za sebou, dokonce i akrylová plátna. A zajímavé na tom celém je to, že se zatím všechna prodala pravděpodobně ze soucitu, protože přeci jenom ty lidi si řekli, že pomáhají dobré věci, tak aspoň k něčemu to, co jsem na to plátno vrhnul, tak aspoň něco bylo, pro nějaký užitek to bylo smysluplný. A vzhledem tomu, že ty vlastně lidi, kterým se nedaří tak dobře, protože mají lehké mentální postižení, nicméně předtím vlastně byli v ústavě, když teď mají možnost se realizovat, tak se říkám, že i to stálo za to, že jsem tomu ten čas věnoval, protože člověk taky musí pro ty druhý něco dobrýho udělat a se mnou je tam třeba Simona Stašová, herečka jako patronka, teďko nově Ivana Chýlková, herečka, takže mám radost, že prostě jsou to lidi, kterým o něco jde a my jsme zrovna včera začali, takže jak jsem přiletěl, tak mě vezli rovnou na zahájení Cihly. Ale to musím říct, že je věc, která je krásná, už je to taková tradice. Letos už vlastně 10 let se vybírají. To možná lidi znají, co přijedou. Já nevím, jestli v Pardubicích to bylo, ale v Praze to je vlastně, že si může člověk koupit cihličku a tím pomáhá, tím vlastně by fakt to pomůže těmhle s těm lidem, protože se staví opravdu nádherné objekty, kde oni pracují, žijí a mají úplně jiný systém, mají úplně jiný, vlastně jinou formu života a hlavně daleko lepší a mají nějakou perspektivu.
Mě stejně velmi udivuje, co vy všechno stihnete.
Tak charitativní činnost patří k činnosti hudebníka, si myslím, a i když já musím říct, že pokud se o tu kulturu tady nebudeme starat, tak za chvíli tu charitativní činnost budeme potřebovat i my sami v tom tuzemsku, ale doufám, že k tomu nedojde, takže já si myslím, že je potřeba, aby jsme pomáhali těm druhým a pokud by to zmizelo z našeho rejstříku životního, tak by to byla velká chyba, protože to by ta společnost opravdu už nestála za nic. Takhle vidím, že ty lidi dobrý tady jsou a vždycky mě tahle akce strašně nadchne, protože vidím, že se okolo ní právě motají v uvozovkách ti správní lidi a to je taky důvod, proč u toho jsem zůstal, protože tam najednou přijdu úplně na jiné myšlenky.
My můžeme ale pomoci i rozvoji krásné hudby, přesně, zejména klasické, ale i novým projektům, o nich tady bude řeč a to bych dala slovo teď panu Jiřímu Tomáškovi, který je organizačním ředitelem Kocianova hudebního ústí. Jak to máte zaměřené, všechny ty koncerty, když byste to měl říci pár větami, na co jste se konkrétně zaměřili? Na klasiku, vyloženou klasiku, anebo nějaké novinky jste vložili do programu, abyste nalákali lidi?
Tak pochopitelně to gro je preferovat a propagovat klasickou hudbu. To je náš asi úkol číslo 1. Prostě krásnou hudbu, která nějakým způsobem pořád má sílu a schopnost oslovit i současné lidi. Myslíme si, že nechat klasickou hudbu ladem je velmi snadný. Jsou daleko populárnější věci, které hudba, která oslovuje především dneska mladou generaci, ale je to cesta velmi jednoduchá. My prostě chceme jít tou složitější, tou hledáním toho krásného, co v historii jaksi člověka bylo utvořeno, ale nacházet proto i nové formy prezentace. A to je asi důležité, protože my s Jaroslavem Svěceným často na tuto otázku narážíme, jak vůbec prezentovat v současné době hudbu, která je z minulých staletí a nacházet jaksi její nové uplatnění a novou prezentaci pro dnešní posluchače. A to je i náš smysl. My jsme připravili sadu koncertů, které snad nějakým způsobem toto všechno budou prezentovat. V úvodu festivalu, tedy zítřejší koncert, bude slavnostní zahajovací koncert, bude na programu vystoupení, již tradiční vystoupení Pardubické komorní filharmonie, která k nám každoročně zajíždí na tento koncert. A zde dáváme prostor především tomu, co jsem avizoval v začátku tohoto pořadu. Prostor pro naše nejmladší adepty houslové hry. Vystoupí loňský laureát Kocianovy houslové soutěže za rok 2008, kterým se stal Matouš Michal. Podle mého názoru jeden asi z úplně nejtalentovanějších houslistů z té nejmladší generace. Má za sebou sebou nejenom tento báječný mezinárodní úspěch u nás v Ústí nad Orlicí, ale řadu dalších mezinárodních úspěchů, například vítězství na mezinárodní soutěži pro mladé virtuózy z roku 2006 v Dubaji. A další soutěže má za sebou už k dnešnímu dni jako student Pražské konzervatoře ve třídě profesora Jaroslava Foltýna i řadu dalších mistrovských kurzů po celém světě a v současné době dostal i stipendium na prestižní hudební učiliště v New Yorku v Americe. Takže vidíte, že ta expanze těch našich úspěšných držitelů cen je obrovská a je o ně ve světě mimořádný zájem.
Takže... Tak a my toto téma rozvineme zase za chvíli, abychom si stihli utřídit všechny ty myšlenky, celý ten program hudebního festivalu a pak hlavně, co bychom měli zmínit, 51. ročník Kocianovy houslové soutěže, protože to je gro, to je ta vaše akce, obrovská tradice a účastní se mnoho zemí z celého světa, tak abychom na to nezapomněli.
Máme hosty.
Jsme tady v příjemné debatě s muži, organizátory Kocianova Ústí 2009. Ještě jednou je všechny představím. Je to Jaroslav Svěcený, umělecký ředitel, Jiří Tomášek, organizační ředitel a Pavel Sedláček, předseda nadačního fondu Jaroslava Kociana. Jaroslav Kocian, český houslista, skladatel, narodil se v roce 1883 v Ústí nad Orlicí a už 51 let trvá velká tradice, ne festivalu, ale soutěže mladých houslistů do 16 let a to je světově unikátní proslulá soutěž, o které tady bude řeč. Ale k tomu se připojil před 4 lety hudební festival. Koho to byl nápad mimochodem udělat k tomu takový festiválek? Váš, pane Tomášku?
No, spíš takový společný záměr Jaroslava Svěceného a můj, protože Jaroslav Svěcený byl nejenom účastníkem sám, účastníkem Kocianovy houslové soutěže, letitým, ale on v současné době tam dojíždí i jako otec velmi talentované a nadané dcery, která u nás také soutěží a vozí si velice krásná ocenění domů. Takže to byl takový náš spontánní společný nápad, no, jak zas pokročit trošku kupředu, nejenom s tou soutěží, ale i s tím celkovým klimatem toho pobývání u nás v Ústí.
Proto vás to táhne do Ústí nad Orlicí, pane Svěcený, stále.
Tak ono je to ještě daný tím, že já jsem byl žákem profesora Václava Snítila, to byl žák Jaroslava Kociana, takže tam je ještě tato linie, že vlastně já jsem u pana profesora Snítila, kterýho si nesmírně vážím, protože mi dal obrovský základ na Akademii muzických umění, tak vlastně to tak má takovou linii a já když jsem taky viděl, že by bylo potřeba, aby se o Kociánovi mluvilo daleko více a že si ta soutěž zaslouží daleko větší pozornost, tak jsme vlastně s Jiřím vymysleli takovou věc, že jsme to taky chtěli podpořit koncerty, na které bychom také přitáhli publikum nejenom tady z blízkého širokého okolí, ale aby také zajížděli lidé trošku i zdaleka. A tak jsme rádi, že prostě tahle myšlenka vznikla a rádi bychom ji rozvětovali, rozšiřovali dál, protože jméno jako Jaroslav Kocián se nesmí zapomenout, ale naopak musí se to pečovat a o tom můžeme pečovat jenom my sami, protože nikdo jiný to za nás dělat nebude. A já si myslím, že je hrozně důležitý, že ta soutěž dál pokračuje, že se mladí interpreti hlásí a že vlastně dneska, kromě toho soutěžního programu, mohou lidi přijet na ty večerní koncerty a že to Ústí se stává takovým místem setkávání. A to byl hlavní motiv, proč udělat Kocianovo Ústí, aby se tam setkávali lidi, kteří o takovouhle hudbu mají zájem.
Pan Tomášek tady zmínil ten koncert, který přijde na řadu ve středu 6. května v Roškotově divadle. Tam bude zahajovací koncert Komorní filharmonie Pardubice, houslista, kterému je 17 roků, Michal Matouš. Ale teď se dostáváme ke čtvrtečnímu programu a to už je ve vaší režii,
tak
pane Svěcený.
Čtvrteční program, my jsme tam zvolili velice úspěšného českého varhaníka Josefa Popelku, který už v Ústí nad Orlicí hrál a musím říct, že skvěle, to byl taky záměr, proč ho tam také pozvat znova, protože Ústí nad Orlicí chrám na nebevzetí Panny Marie disponuje krásnými varhanami a kromě toho jsme si dovolili takovou zajímavost, protože máme rádi, když jsou ty programy trošičku dramaturgicky pestřejší, tak jsme pozvali vynikajícího českého kytaristu Miloslava Václava Klause, což je jinak mimochodem kdysi můj, nejenom můj spolužák, ale letitý laureát soutěže Radio France v Paříži, vynikajícího českého kytaristu, kde zazní hudba, která bude pro všechna nástrojová obsazení, co tam je možná. To znamená pro varhany, housle kytara, kytara varhany, což se málo kdy slýchává, a potom samozřejmě všechny tři nástroje najednou. A to je něco, co nás nesmírně a co mě teda hlavně zaujalo, protože v Ústecko-Orlickém kostele chrámu na Nanebevzetí Panny Marie je totiž ta zajímavost, že se hraje z pultu, který obsluhuje varhaník čelem k publiku, to znamená jakoby směrem u oltáře, ale varhaní zvuk jde z druhé strany, jde zezadu. A vlastně tam to propojení těch nástrojů, který částečně hrají zepředu a částečně zezadu, vytváří naprosto ojedinělou jako akustický, takový ojedinělý akustický moment, no a to jsme chtěli využít právě při tomto koncertu, takže málo kdy má posluchač možnost slyšet současně kytaru a současně varhany v jednom chrámovém prostoru.
Víte, co by mě zajímalo, kdy jste to stihli nacvičit?
Tak vzhledem tomu, že s Josefem Popelkou spolupracuju 20 let a s Mílou Klausem se znám od svých 15, tak už jsme na to chvíli měli.
Dobře. A co ten další projekt?
Páteční, 8.5. v 19.30, tak vzhledem tomu, že každý z festivalů, pokud se být významný, tak musí také představit projekt, který je multižánrový. Hledají se ty nápady velmi těžce, musím říct, protože je málo originálních projektů v dnešní době a málo takových, které stojí za to prezentovat. A já jsem se před lety seznámil s bývalým členem skupiny Lucie, Michalem Dvořákem, což je mimochodem výborný muzikant, skladatel, a vznikl takový projekt, kde se sejdou interpreti různých žánrů nad hudbou barokního autora, v tomto případě barokního autora italského Antonia Vivaldiho. Ten projekt vznikal 3 roky, jmenuje se Vivaldiano 2008 a ten projekt pokračuje a v podstatě se na něm podílí různí interpreti, jako je Radim Hladík, kytarový mák, samozřejmě dnešní, já už mu říkám, že je legenda, on to nerad slyší, že je legenda, ale já jsem říkal, ty jsi už legenda, ty se z toho dožil a zasloužíš si to, protože jsi opravdu geniální. A samozřejmě další interpreti, kteří se na tom podílejí, a tenhle ten projekt zazní v chrámové prostoře, takže se tam bude vlastně projevovat barokní hudba, rocková hudba, etnohudba, protože tam jsou samozřejmě i etnické nástroje. Mimochodem hraje tam s námi takový nástroj, jako je didgeridoo, což je nástroj, který má vlastně historii asi 12 000 let. To jsou v podstatě nástroje, které se těžily z toho stromu, že jo, který vyhlodají termiti, pak se upraví a pak na to ty domorodci hrají. Dneska už ovšem na to hrajou velcí profesionálové. S námi natáčel český didgeridista Ondřej Smejkal, který patří mezi 5 nejlepších hráčů.
Didgerista?
Didgeridista.
Ježíš, didgeridista.
Píše se to didgeridoo, aby to, pokud by se někdo zajímal. Ale ten nástroj má úžasný zvuk a protože tím, že má přírodní barvy, tak pochopitelně do toho projektu velmi, velmi zapadl. No a ten projekt příští měsíc dostane platinovou desku, za což jsme teda velmi vděční, protože je vidět, že se u nás neposlouchá jenom populární hudba s populárními zpěváky, ale také projekty, které nějakým způsobem osloví, a zřejmě tenhle projekt ty diváky oslovil a my jsme a posluchače, takže my jsme ho zařadili na letošní ročník Kociánova Ústí, aby se tím pádem i mladší generace přišla na své, protože chceme přitáhnout do tohoto festivalu lidi různých generací a samozřejmě chceme, aby do budoucna jsme měli zájem o posluchačstvo, tak tento projekt jednoznačně zvítězil a vlastně přivedli jsme ho na festival.
Já ještě jednou připomenu, že se jedná o projekt s názvem Vivaldiano 2008 a že ho můžete vidět 8. května v pátek v Orlicko-Ústeckém děkanském kostele. No a ten závěrečný koncert, to bude gala koncert vítězů a laureáta 51. Kociánovy houslovy soutěže. To bude až v sobotu, 9.
V sobotu,
května.
Ten bude od 14:30, tam se budou nejenom předávat ceny samozřejmě všem laureátům, všem vítězům a všem, co se dobře umístili. No a zároveň bude samozřejmě koncert těch nejlepších a to už je taková krásná tradice, na kterou se všichni těšíme, protože to je úžasný, když se v Roškotově divadle sejde spoustu mladých houslistů. Já vždycky potom z toho divadla odjíždím s pocitem, že ta kultura u nás prostě má pořád smysl a to se přiznám, to je to hlavní, proč mě to k tomu táhne, protože si myslím, že je skvělý, když tady mám takovýhle kolegy, jako jsou dva pánové, co sedí vedle mě, protože si myslím, že dneska je strašně potřeba takovýhle lidí, kteří tu kulturu nějakým způsobem posouvají dále, že ta kultura tady mezi námi zůstává.
Nakonec my dáme panu Tomáškovi a pokud bude čas ještě i panu Sedláčkovi prostor po písničce, aby nám řekli něco o té soutěži mládežníků do 16 let.
Máme hosty.
Dnes naposledy tady vítám hudebníky tělem i duší a také milovníky hudby, zejména té klasické, kteří se nebrání novým projektům, aby zasvětili, pane svěcený, že mnoho lidí.
Ano, ano.
Mnoho lidí.
Proto příhodné příjmení, pochopil jsem, ano.
Tak, ale my teď ještě zmíníme tu soutěž, která je nesmírně důležitá. Jak jsem tady několikrát řekla, má ohromnou tradici a to je soutěž v Ústí nad Orlicí, která se koná už po 51. Kolik lidí nebo kolik mladých lidí se zúčastní tentokrát, pane Tomášku?
Takhle to se nám přihlásilo krásných 57 účastníků. Je to pro nás velmi hezký počet, takový příznivý. Není to ani moc, ani málo. Zajímavý je sled těch jaksi jednotlivých reprezentantů různých států. My už samozřejmě dlouho spolupracujeme se státy tradičními, jako jsou východní země, Rusko, Slovensko, Polsko a další. Jsme rádi, že v těch posledních letech naše soutěž má výraznou expanzi i na západní stranu naší země koule, ale především veliká expanze v současné době je do Asie, takže nejenom to Rusko, ale i Mongolsko, Singapur, Japonsko, to jsou všechno, máme laureáty z těchto zemí, takže to je vynikající určitě výsledek pro nás a máme z toho velikou radost. Čili mohu konstatovat, že z České republiky přijede 23 účastníků a ostatní, tedy převaha už dneska je z cizinců. Ano.
Oni ti lidé z té Asie a z těchto zemí mají možná ještě daleko jiné cítění hudební na ty housle, pane svěcený, ty čtvrttóny a...
No tak oni hlavně do sebe naprosto úžasným způsobem střebávají tu klasickou hudbu. Já si to akorát uvědomuju, že člověk musí před nimi smeknout, protože kdyby to mělo být opačně, kdyby my jsme měli střebávat tu její hudbu, tak bychom s tím měli dost veliké problémy,
pravda.
Ať už přijedeme do kterékoliv asijské země. To si teda troufám říct, že málo kdo by to asi zvládl, ale oni až bravurně, opravdu bravurním způsobem, zaprvé technicky, oni, my tomu z legrace říkáme, my muzikanti, že mají takové ty gumové prstíky, oni mají velmi proto dobré předpoklady pro techniku, ale člověk by paradoxně řekl, že nebudou tu hudbu tolik cítit, ale ono je často opak pravdou, že jejich cítění té takzvané vážné hudby, tak ta klasické hudby je teda úžasný a když vidím ty mladý interprety, co tam mladí housesti, co tam hrajou, kteří přijedou z toho Singapuru nebo z Mongolska, nebo, no tak oni hrajou opravdu výborně. Samozřejmě, že to je dané tím, že mají výborné lektory, výborné pedagogy, což jsou velmi často třeba z bývalých zemí Sovětského svazu, samozřejmě, ale už dneska se to dostává i směrem na západ. Takže oni mají samozřejmě dobré vedení, ale pravda je, že jsou to hráči, kteří vůbec vám nevadí, že by jako měli necítit tuhle službu. Oni cítí naprosto skvěle a jsou vždycky výborně připraveni.
V sobotu budeme už moudřejší, to už budeme vědět, vítěze.
Určitě v odpoledních hodinách už to bude. My už vlastně vítěze vyhlásíme v pátek po pátečním programu soutěže, ale to slavnostní předání cen pochopitelně bude veřejně až v sobotu odpoledne na slavnostním koncertu.
Posledních pár vět patří panu Sedláčkovi. Jak jsem říkala, vy jste předsedou nadačního fondu Jaroslava Kuciana. Jak pak se vám scháněly peníze letos?
No tak musím říct, že letos jsme měli trošku obavy, protože přece jenom ta celosvětová krize zasáhla všechno odvětví, ale musím konstatovat, že přes tu situaci se nám podařilo patřičný obolu strádá dohromady, což teda z tohoto místa bych chtěl všem sponzorům poděkovat, kteří našli i v této situaci pochopení a ty finance nám uvolnili. Obrovský hold bych chtěl sklonit před místními podnikateli, těmi drobnými, které jsme teda obešli a od nich jsme získali to úplně rekordní částku přes 200 tisíc korun, což je teda po těch 500 tisíci korunách, velice úžasné, také moc děkujeme. Takže na letošní soutěž máme, ne, že bychom si mohli vyskakovat a na festival, ale prostě utáhneme to.
Tak tedy vzhůru do Ústí nad Orlicí, vy jste proto udělali všechno, teď záleží na lidech, aby přišli a aby vám zatleskali. Děkuji moc za návštěvu.
My děkujeme za pozvání, na shledanou, budeme se těšit.